ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ዜናታት ቀርና ኣፍሪካን ከባቢኡን ኣብ ናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና ኣፍሪካን ከባቢኡን መደብና ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ክኸውን ተመዚዙ ዝነበረ ሬድዋን ሑሴን ንምንታይ ካብ ኤርትራ ተሳሒቡ? ኣብ 2019 ሶማልያ 38 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረትን 37 ካልኦት ድማ ከም ተሃርሙን ብጥኢት ከም ተቐትሉን ተፈሊጡ። ወታደራት ቱርኪ ኣብ ሊብያ ክዋፈሩ ናይ ቱርኪ ፓርላማ ኣጽዲቑ። ኣብ 2019 ሶማልያ 38 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረትን 37 ካልኦት ድማ ከም ተሃርሙን ብጥኢት ከም ተቐትሉን ተፈሊጡ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሶማልያ 2019 ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዘውረዶ ናይ ሓይሊ ዓመፅን ብዙሕ ማእሰርትን ዝወረደላ ዓመት ምንባራ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ንሮይተርስ ሓቢሮም ክብል ኣልጀዚራ ፀብፂቡ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሶማልያ መጠኑ ዝሓለፎ 38 ጋዜጠኛታት ከም ተኣስሩ ብዋና ፀሓፊ ማሕበር ጉጅለ ጋዜጠኛታት ማለት ኤስjs ዓብደላ ኣሕመድ ሙሚን ዝተኣከብ ሓበሬታ ይገልጽ። ዝበዝሑ ካብቶም ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝፍፀም ዝነበረ መጥቃዕትታትን ምፍንጃር ቦምባታትን ዝፀብፀቡ ኮይኖም ገለ ውሕዳት ድማ ብዛዕባ ብልሽውና ሰመዝ ፀብጻብ ስለ ዘቕረቡ ከም ተኣስሩ ተፈሊጡ። እዚ ቁፅሪ ምስቲ ኣብ 2017 ዝተኣስሩ 27 ጋዜጠኛታት ኣብ 2016 ዝተኣስሩ 12 ጋዜጠኛታት ክነፃፀር እቲ ናይ 2019 ዝለዓለ ምዃኑ ተፈሊጡ። መንግስቲ ጋዜጠኛታት ስርሖም ክሰርሑ ኣይፍቅደሎምን ዘሎ ክብል እቲ ዋና ፀሓፊ ናይ ማሕበር ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሶማሌ ዓብደላ ገሊፁ። እንተኾነ እቶም ጋዜጠኛታት ምስ ተኣስሩ ድሕሪ ሰዓታት ወይ መዓልትታት ካብ ቀይዲ ከም ዝፍነው እቲ ናይ ኤስjs ሪፖርት ይገልጽ። ዝሓለፈ ዓመት 37 ጋዜጠኛታት ተሃሪሞም ብጥኢት ተሃሪሞም ወይ እውን ብኣፍ ጠመንጃ መፈራርሒ በፂሕዎም። እዚ ኩሉ ግፍዒ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ምዃኑ እቲ ፀብፀብ ሓቢሩ። ናይ ሶማልያ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ናይ ውሽጢ ሃገር ሚኒስተርን ናይ ሓበሬታ ሚኒስተርን ብዛዕባ እዚ ርእቶ ኣይሃቡን። ኣብ ሶማልያ ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ናይ ቦምባታት ምትኳስን ብህዝቢ ክትዕ ዘይግበረሎም ኮይኑ ዜጋታት ነቲ ፍጻሜ ብዜናታት ዓለም እዮም ዝሰምዕዎ። ፋርሓን መሓመድ ሑሴን ናይ ውልቂ ሜድያ ሬድዮ ኪልሚየ ጋዜጠኛ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት 3 ሰዓት ዝተኣስረ ኮይኑ ኣብ 2018 ድማ 2 ሰዓት ተኣሲሩ። ኣብ ሓዲኡ ፖሊስ ዓይኑ ሸፊኖም ብሰለፍ ጥበንጃ ከም ዝቐጥቀጥዎን ኣብ ካልእ እዋን ድማ ካሜርኡ ከም ዝሃረምሉን ገሊጹ። ካሜራ ሒዝካ እንተሪኢካ ብዙሕ ሰብ ከም ዝፀላኢ እዩ ዝጥምተካ። ጋዜጠኛታት ግዳያት ናይዚ መንግስቲ እዮም ኮይኖም ካብ ዝረኣናዮም መንግስትታት ናይ ፋርማጆ መንግስቲ እቲ ዝኸፍአ መንግስቲ ንጋዜጠኛታት እዩ ክብል ድማ ገሊጹ። ጋዜጠኛታት ኣብ ፓርላማ ሶማልያ ኣትዮም ከይፅብፅቡ ተኣጊዶም ኮይኖም ሰመዚ ብጋዜጠኛታት ክሕተቱ ኣየፍቅዱን፣ ሓሳቦም ግን ብማሕበራዊ ሜድያ ክፍነዉ ከም ዝመርፁ ሑሴን ገሊጹ። ሚምኮ መሓመድ በሽር ዳይረክተር ናይቲ ብውልቂ ዝውነን ራድዮ ቴሌቭዥን ኔትወርክ ከም ትገልጾ ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዝፍፀም ቅትለት ከይፅብፀብ ተኣጊዱ እዩ። ናይ ፋርማጆ ፖሊስ ብሰለፍ ጠበንጃ እናሃረሙ ብጉሉፅ ብዛዕባ ዝፍፀም ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት ሪፖርት ከይግበር ይነግሩኻ ኢላ ብምግላጽ ሓደ እዋን ብዛዕባ ዝተፈፀመ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ኣብ ፌስቡክ ድሕሪ ምዝርጋሓ ፖሊስ ናብ ገዝኣ መፂኦም ንዓኣን ስድራኣን ከም ዘፈራርሕዋ ገሊጻ። ወታደራት ቱርኪ ኣብ ሊብያ ክዋፈሩ ናይ ቱርኪ ፓርላማ ጽዲቑ። ጀነራል ሓፍታር ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ኣብ ስግኣት ኣውዲቕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ፕረዚደንት ኤርዶጋን ነቲ መንግስቲ ንምድጋፍ ተሃንጢ እዩ ዘሎ። ነቲ ኣብ ቀጥቀጥ ዝርከብ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ሃገራዊ ድሕነት ሊብያ ንምድጋፍ ብተቃዋምቲ ከቢድ ወቐሳ እንተቐረበ እኳ ወታደራት ቱርኪ ናብ ሊብያ ክለኣኹ ፓርላማ ተሃገር ኣጽዲቑሎ። ናይ ፓርላማ ቱርኪ ወሃብ ቃል ሙስጠፋ ሴንቶፕ ብሓሙስ ከም ዝገለጾ እቲ ረቂቕ 325 ብ184 ዝኾነ ድምፂ ሓሊፉ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ብዛዕባቲ ምውፋር ወታደራት ቱርኪ ዝርዝር መግለፂ ኣህበን እቲ ዝተዋህበ ድምፂ እቲ መንግስቲ ክንደይ ዝኣኽሉ መዓስን መጠንን ናይቲ ተልእኾ ክውስን ዕድል ተዋሂቦኣሎ ነቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ናይ ፕረዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ሰልፊ ኤኬይን ልፍንቱን ናይቲ ፓርላማ ዓብላል መናብር ዝሓዙ ኮይኖም ኩሎም ተቃዋምቲ ሰልፍታት ኣንጻርቲ ሕጊ ከም ዘድመፁ ተፈሊጡሎ ወታደራዊ ኣዛዚ ከሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ኣብ ምብራቅ ዝመደበሩ ሰራዊት ንትሩብሊ ንምቁፅጻር ኣብ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ቀልጢብካ ንምዕጋት ፓርላማ ቱርኪ ናይ እዋን ዕረፍቱ ብምስራዝ እዩ ነዚ ውሳነ ንምሕላፍ ተኣኪቡ ቐኒዩ ናይ ቱርክ ፓርላማ ነዚ ውሳነ ምውፋር ሰራዊት ናብ ሊብያ ምስ ሓለፈ ኣብ ሊብያ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ከይግበር ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኤርዶጋን ብቴሌፎን ከም ዘፈራርሖ ተፈሊጡሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ክኸውን ዝተመዘ ሬድዋን ሑሴን ንምንታይ ካብ ኤርትራ ተሳሒቡ ሬድዋን ሑሴን ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ክኸውን ኣብ ሓምለ 2018 እንተተመዘዘ እኳ ወረቐት ስርሑ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሳብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ 2019 ማለት ክሳብ 4 ታሕሳስ 2019 ከየቕረበ ይፀኒሑ ድሕሪ ናይ ልዕሊ ሓደ ዓመት ሰንፈላል ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ንሬድዋን ሑሴን ከም ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ክኸውን ወረቐቱ ተቐቢልዎ ብመሰረት ፀብጻብ ገዳብ ኒውስ ኣምባሳደር ሬድዋን ካብ 2013 ክሳብ 2015 ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ሓበሬታ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ንኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘየሐጉስ ዘረባታት ብምዝራቡ እዩ ንሬድዋን ክቕበሎ ዘይደለየ ይብል እቲ ኩራን ደውታን ንብዙሕ ኣዋርሒ ድሕሪ ምቕፃሉ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣምባሳደሩ ክኸውን ዝሸሞን ኣቶ ኢሳያስ ዘይተቐበሎን ጉዳይ ንምትዕራቕ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጣልቃ ብምእታው ክፍታሕ ተኻኢሉ ኣብ ሜድያ ሕማቕ ምስሊ ከይውህብ ተባሂሉ ድማ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዝተሾመ ሬድዋን ሑሴን ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስሓቡ ወረቐ ስርሑ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከቐርብ ከም ዝኽኣለ እውን ተፈሊጡ ክብል እቲ ዜና ይትንትን ኣውሉታዊ ዜና ብዛዕባ ቅልውላው ሬድዋን ነቲ ኣብ መንጎ ኣቶ ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ዘሎ ርክብ ንኸየባላሹ ተባሂሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉጅለ ባህሊ ናብ ኤርትራ ብሃታሃታ ዑደት ክገብሩ ከም ዝቐሰበ ንገለ ምንጭታት ጠቒሱ እቲ ዜና ገሊጹ በዚ ድማ ሬድዋን ሑሴን ከም ቀንዲ ሕጉስ ሃንዳሲ ናይቲ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ዑደት ናብ ኤርትራ ኮይኑ ክቐርብ ተገይሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ዝነበረ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ብምግባር እቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝቐረበ እማመ ምስ ዶክተር ኣብይ ብምዝርራብ ሬድዋን ሑሴን ርዑ ጠቕሊሉ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ተኣዘዘ እቲ ጸብጻብ የብርህ ኣብዚ እዋን ኣምባሳደር ሬድዋን ንኣምባሳደር ማርቆስ ተክለ ብምትካ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስተር መንግስቲ ኮይኑ ተሸይሙሎ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ንወዲእና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ የራኸበና ሰላም ቅናይ ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ